Metsät kuntoon podcast. Tarinaa elämästä, luonnosta ja metsätaloudesta. Studioisäntänä elämäntapayrittäjä Taneli Sutinen.
Tervetuloa Metsät kuntoon podcastin äärelle. Metsät kuntoon podcast on keskusteluun pohjautuva ohjelma ja joka jaksossa on joku mielenkiintoinen vieras, jonka kanssa keskustelemme elämästä, luonnosta ja metsätaloudesta. Minä olen elämäntapayrittäjä Taneli Sutinen ja pyrin parhaani mukaan kaivelemaan meidän vieraiden tietoarkusta teitä kuuntelijoita kiinnostavaa informaatiota. Tänään keskustellaan ehkä vähän vähemmän metsätaloudesta, mutta elämästä siitäkin enemmän. Ja meillä on tänään todella mielenkiintoinen vieras, nimittäin työelämän asiantuntija ja ammattivalmentaja Pekka Hämäläinen. Pekka on tällä hetkellä muun muassa Itävallan naisten jääkiekkomaajoukkueen valmennustiimin jäsen ja valmentaa sen lisäksi myös suomalaisia yrityksiä ja muun muassa Suomen Metsät kuntoon Oy:n johtoa ja henkilökuntaa valmentaa ja toimii asiantuntijana. Ja tänään olisi tarkoitus keskustella vähän Pekan valmennusurasta, taustasta ja sitten keskustellaan hyvin mielenkiintoista aiheesta liittyen työelämään. Miten työelämässä pärjää, miten työelämässä jaksaa ja mitkä tuo merkityksellisyyttä työelämään ja puhutaan vähän tunnetaidoista ja monenlaisista aiheista tämän ympärillä. Mutta vielä kerran Pekka, tervetuloa podcastin vieraksi ja mukava, että olet siinä.
Kiitos, mukava olla mukana.
Lähdetään ihan liikenteeseen siitä, kun kuuntelijoilla ei välttämättä ole tuttu aikaisemmin. Pekka Hämäläinen, niin kerrot hieman itsestäsi, että minkälainen mies meillä täällä podcast-studiossa istuu.
No, mies Lahdesta tällä hetkellä ja naimisissa ja kaksi aikuista lasta. Ja kuten tuossa nyt itse kerroit, niin työelämän valmennuksia ja urheiluvalmennusta, tätä tulee tehtyä. Ja kyllä mä aktiivisesti harrastan liikuntaa ja kulttuuria ja musiikkikeikkoja.
Okei. Tuossa tapasinkin sun poikasi, joka on myöskin urheilun parissa tällä hetkellä uraa tekee. Hän on ammattijääkiekkoilija Lahden Pelikanssissa ja poikasi Sakke tuossa mainitsikin, kun juteltiin, että isä on ollut suurena innoittajana siinä, että on päätynyt jääkiekon pariin. Niin ja mainitsin myöskin, että sinulla on myöskin omaa jääkiekkoilija taustaa, niin kerrotkos vielä, että minkälainen jääkiekkoilija tausta Hämäläisen Pekalla on?
No, Hämäläisen Pekalla on semmoinen tausta, että Pekka on pelannut kaikille sarjatasoilla Suomessa. Okay. Ja on lähtenyt Nurmeksen Sepoista liikkeelle ja Nelonivarissa silloin ja siitä sitten armeijan jälkeen Lieksan Hurttiin meni kauppaopistoon ja sieltä sitten noustiin sitten kolmosesta kakkoseen ja sitten se peli rupesi kulkemaan ja Kalpa sitten nappasi mut Kuopioon ja sitten Espoo nappasi mut Espooseen ja sieltä sitten Lahteen ja nykyinen Pelikans, joka oli silloin Kiekkoreipas Liigassa ja tämä matka kesti 5 vuotta sitten tästä kolmosdivarista Liigaan, mutta pääosin sitten pelasin kyllä Mestistä, eli sitä sekä sen ajan divaria ja joo. Sapkossa ja Jokipois taisi olla sitten 6 vuotta sitten ja sen jälkeen sitten valmennukseen.
Joo. Mikäs vuosi tämä pelaajaura päättyy sitten?
87.
Joo. Että sitten jonkun verran aikaa ja on niistä pelivuosista.
Kyllä harmaata on tullut päähän paljon jo sen jälkeen.
Kyllä. Mutta peliuran kautta olet sitten hyvännyt tuonne valmennuspuolelle ja jos käydään vähän samanlaista listaa, että missä kaikissa touhuissa sä oot niin kuin urheiluvalmennuksen puolella ollut. Niin
No joo, kyllä sitten jääkiekkovalmennus oli sitten, johon tuli kiinnostus sitten pelaajauran jälkeen. Ja toki se oli niin kuin työn ohessa tapahtuvaa alkuun. Mutta kyllä mä siinä tein sitä niin kuin ikään kuin ammattimaisesti, vaikka se oli harrastus. Ja halusin tehdä sen mahdollisimman hyvin. Ja ehkä sitten siinä onnistun sen verran, että mut sitten kutsuttiin Jokipoikien valmennuspäälliköksi ja meitä oli siihen aikaan sitten tietysti kaikki tuntee Jalosen Jukan. Jukka oli Ilveksen valmennuspäällikkö ja Latalon Matti, joka on tehnyt merkittävän uran sitten Sveitsissä muun muassa valmennustehtävissä, niin oli Tapparan valmennuspäällikkö ja Ari Pispanen Jypissä. Ja meitä oli 4, me oltiin Suomen ensimmäiset päätoimiset valmennuspäälliköt. Ja se oli kiva aikaa, siinä sitten päästiin kehittämään aika paljon niin kuin linjaamaan. Voi sanoa, että ihan tätä, miten seuravalmennusta tehdään Suomessa, niin joo, sillä porukalla.
Kyllä, kyllä.
Et siitä se lähti ja tieto sitten ollut meillä erilaisia ja kyllä mäkin sitten liigassa olin valmentajana. Mutta sitten huomasin sen kyllä, että tämä arkivalmennus itselle niin oli sellainen, että sellainen sarjaohjelmiin sidottu elämä ja kaikki muu, niin mä en kokenut sitä ihan omaksi. Mutta onneksi tuli se mahdollisuus olla sitten olla maajoukkuetoiminnassa mukana ja sitten tuli tämä mahdollisuus tehdä näitä työelämävalmennuksia. Ja pystyn nämä yhteensovittamaan. Ja tämä on sopinut mulle, että me nyt alkaa se 15. kausi maajoukkueen valmennuksessa tuolla Itävallassa.
Joo. Otetaan vielä tuosta kiinni, niin kuin varmaan moni ei ole ajatellutkaan tätä asiaa, että arkivalmennus ja sitten tämä maajoukkueen valmennus, niin avatko vielä vähän kuuntelijoille, että minkälaisia eroja niissä on sitten? Että...
No kyllä maajoukkueen valmennus on helppo kertoa sillä tavalla, että se on, vaikka se on joku ikäluokka nuorisomaajoukkueessa, otetaan sieltä Pohjolan leirin jälkeen se 4 vuotta eteenpäin, niin sehän on prosessi, että pelaajia kehitetään, viedään eteenpäin hyvin suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti. Ja pelaajat toimii seuroissa, on seuravalmennuksessa arjen. Sitten on näitä maajoukkuetapahtumia, on leirejä, voi sanoa noin 2 kuukauden välein keskimäärin. Sitten on turnauksia ja sitten on näitä arvokisoja. Mennään vanhempiin ikäluokkiin. Mutta tämän pystyy aika hyvin sovittaa sitten niin kuin työelämän. Tämä, mitä mä teen työelämän asiantuntijan tehtäviä. Et kalenteriin näitä maajoukkueen leiri viikkoja, ajanjaksoja ja sitten loput sitten tätä. Ja nämä mun mielestä tasapainottaa toisiaan aika hyvin. Sitten jos on seuravalmennuksessa, niin siitä ei kyllä hirveästi jää aikaa sitten mihinkään muuhun. Se on niin totaalista hommaa ja esimerkiksi vaikka tällainen palautuminen tai muu, niin se vie niin rajusti aikaa. Ja jos nyt vaikka liigan ohjelmakin katsoo tänä päivänä, että on 3 peliä viikosta tahtia, viime talvena vielä tiukempaa. Ja sitten se on niin kuin se syyskuusta sinne maaliskuuhun. Koko sun perhe elää sitä samaa sarjaohjelmaa. Ja täytyy nostaa hattu näille ihmisille, jotka jaksaa sitä tehdä.
Kyllä, kyllä.
Mut itse huomasin, että omalle työhyvinvoinnille ja muulle niin se ei sopinut.
Aivan.
Tämä nykyinen järjestely sopii.
Joo, eli tosissaan jos vaikka ajattelee SM-liigaa, niin siellähän valmentajat on niin kuin joka päivä käytännössä niin sen joukkueen parissa töissä. Ja sitten ne pelit on siinä 2-3 peliä viikossa. Ja sitten jos on tuo maajoukkue, niin sitten on vähän tämmöisiä niin kuin leirityyppisiä tai turnaustyyppisiä tai tämmöisiä projektirykäsyjä, niin sitten jos sulla tarvii tehdä välillä jotain muuta, niin se on ehkä mahdollista organisoida.
No se on näin. Toki nämäkin on kovia reissuja. Että kyllähän nämäkin on sitten nämä leirit ja muut, niin ne on kyllä sitten kello ympäri.
Kyllä, kyllä.
Kyllähän valmennus tekee töitä siellä sitten niin kuin heti aamu varhaisesta ilta myöhään ja jos on varsinkin turnauksia sitten näitä pelien purkamisia ja seuraavien valmistautumista ja et kyllä kovin työtäyteisiä on, mutta ne on kuitenkin niin erilaisia kuin nämä työelämän jutut taas. Että sitten tavallaan pääsee irti niin kuin molemmissa, kyllä, molemmista.
Kyllä, kyllä. Joo. No mitäs kaikkia tuohon sun maajoukkue valmentajan uralle sitten mahtuu, minkä kaikkien joukkueiden mukana olet ollut ja onko tullut menestystäkin niillä joukkueilla?
No joo. Se alkoi silloin 90-luvun puolivälissä ja ehkä tällainen 83 ikäluokka, kun Koivun Mikon, Jokisen Jussi ja Pitkäsen Joni ja Tuomo Ruudu näitte tätä ikäluokkaa, niin niiden kanssa mentiin 4 vuotta silloin Pohjolan leirin ikäluokasta. Ja kotikisat oli ja pronssia saatiin siinä. Ja ikäluokkahan oli hyvä, että siinä 4 vuoden aikana niin nämä pojat otti isoja askeleita. Ja kun Vierumäeltä ajeltiin sitten niin kuin peleihin, niin coachien kanssa, muiden kanssa katseltiin, että meillä on muuten aika kallis pussilasti tässä. Siitä taisi kaiken kaikkiaan olla 10 NHL-pelaajaa sitten niin kuin lopulta siinä ikäluokassa.
Kyllä.
Ikäluokassa. Ja itse asiassa nyt myöhemmin varmaan tulee esille tämä tavoiteasetonta, niin tehtiin sellaisia tavoitematriisia nuorten pelaajien kanssa silloin 16-vuotiaasta lähtien, ja, joka liittyy heidän niin kuin urheilijaelämään ja, siihen liittyviä välitavoitteena, että mitä kaikkea se pitää sisällä, johon niin otti niin jääkiekko kuin opiskelut tai ketkä tahansa kaikki, koko muu elämä sitten. Ja, uskon, että ne, aika moni sai hyviä eväitä elämäänsä.
Joo. Mitäs muita maajoukkuekuvioita sitten?
No sitten oli pidempi tauko tuossa ja Jääkiekkoliitto sitten lähestyi jossain vaiheessa tämän projektin jälkeen ja siinä meni vuosia ja otti yhteyttä entisiin maajoukkojen valmentajia ja käytiin Ruotsin laivan risteilylle ja ne kartoitti, että kenellä on vielä mielenkiintoa olla mukana, jos tulee sopivia posteja ja kyllä mä sitten niin kuin nostin käden pystyyn, että kiinnostaa ja sitten tuli naisten maajoukkue.
Joo.
Ja naisten kanssa sitten oli Vancouverin olympialaisissa tuli pronssia ja, sitten oli Zürichin MM-kisoissa pronssia ja sitten oli nelossia tuolla Burlingtonissa. Ja, mulla olisi ollut sopimus Sotsin kisoihin saakka, mutta mä sitten purin sen itse ja sen Burlingtonin nelossia jälkeen. Että niin kun, en ollut tyytyväinen omiin tekemisiin ja sitten oli muutenkin siinä sellaisia hetkiä, että MM-kisojen aikana isä veteli viimeisiä ja, sitten kun lähdin seuraavaan leiriryhmään kokoamaan ja kasaamaan, niin, tuntui siltä, että kun samaan aikaan suunnittelin isää hautajaisia, niin nyt nämä meni järjestykseen ne paikat. Ja mä sitten ilmoitin tuonne Jääkiekkoliittoon, että nyt tuli uudet prioriteetit ja jätin sen siihen.
Elämässä välillä joutuu tekemään valintoja.
Niin.
Kyllä. Ja ihan ymmärrettäviä valintoja.
Kyllä, kyllä.
Kyllä.
Et sitten tuli Itävalta.
Joo.
Vuosi siitä ja elämä on joskus näin pienestä kiinni, että se oli vappuaatto 2013. Tytär, joka pelasi ringetteen, niin hänellä oli reisilualaosaan tuli murtuma. Oltiin jälkitarkastuksessa Helsingissä ja ajeltiin ja juteltiin Ellan kanssa elämästä ja opiskeluista ja ulkomaille menosta ja kaikesta tällaisesta. Niin sitten mä Elalle sanoin, että me kannustetaan sua kaikkeen tohon. Ja sitten sanoin, että harmittaa, että isältä jäi ne ulkomaan kortit kattomatta.
Niin.
Seuraava päivä Martin Kogler soittaa Itävallasta. Miten se olisi? Kiinnostaako Itävallan naisten päävalmentajuus? No, mä sanoin, että lähetän nyt jotakin muutakin, että tämä tuntuu vähän tämän vappupuhelulta, että olisiko tämä mömmö Antti Joensuus soittaa, että menetkö lankaan. Ja no, sieltä tuli meiliä perään ja no, sitten käytiin tytön kanssa uudelleen keskustelua ja hän palautteli sitten iskä, mistä me eilen juteltiin. Sulla olisi nyt se kortti. No, kyllähän mä siihen tartuin. Tämä on ihan tosi kiva kortti. Että itse epäilin sinne eniten sitä asiaa, että tällä heikommalla englannin kielen taidolla, että kuinka tästä nyt pärjää. Miten mä pärjään sitten vierassa kulttuurissa ja, näin, että niinkään sitä jääkiekko-osaamista epäily. Mutta tartuin siihen ja eihän se helppo alku ollut, mutta lopulta sitten kyllä löytyi se yhteinen kieli. Kieli ja se jääkiekkohan se on se yhteinen kieli ja tämä viestintä on ollut. Jopa näinkin voi sanoa, että oma kommunikointi urheilun kanssa selkeintyi siinä mielessä, että lopetin turhan puhumisen, koska oli vähemmän sanoja käytössä ja käytin enemmän visuaalisia keinoja ja muuta. Ja joitakin harjoitteita, mitkä Suomessa tuntui, että meneekö ne nyt läpi. Niin omaksi yllätykseksi nämä meni siellä jopa paremmin sitten läpi.
Niin just.
Että erittäin hieno kokemus oli sitten 4 vuotta. Ja nyt on tosiaan ne tuli kutsu takaisin sinne ja isolla mielenkiinnolla menen sinne, että olympiakarsinnat on edessä tuossa marraskuussa.
Joo. Ja tällä hetkellä olet niinku tuommoisena mentaalivalmentaja.
No mä siellä niinku mentori.
Joo.
Ja johon kuuluu myös kyllä tämä henkinen puoli. Joo. Niiltä osin, että koitan sitten auttaa niin valmentajia kuin pelaajia.
Kyllä, kyllä. olette siinä valmennustiimissä mukana?
Valmennustiimissä mukana, että kyllä mä siellä ihan tuota, olen siellä vetämässä jääharjoituksia ja olen myös aitios peli aikana auttamassa valmentajia.
Miten ne kaudet Itävallassa, kun olit päävalmentajana, niin joukkueella meni sitten?
Meillä meni hyvin. Eka vuosi meni, oli sellaista varmaan molemmin puolin opettelua ja Itävaltahan pelaa tässä niin kuin toiseksi ylimmällä tasolla naisten. Ja siellä on paljon hyviä potentiaalipelaajia kyllä. Ja eka MM-kisat oli sitten sen, tsekki nousi sieltä, me oltiin siellä ja meillä oli semmoinen vuoristorata-kisa ja tuota, siellä tuli sitten, kerättiin sitä palautetta sitten kisojen jälkeen, joka oli mun mielestä ihan uusi asia sillä tavalla, että siellä oli urheilupsykologi mukana Itävallan naisten maajoukkuessa ja sikäläisessä kulttuurissa, niin se on niin kuin tapa, että siellä on urheilupsykologi mukana, toisin kuin meillä Suomessa. Nyt tänä päivänä on, alkaa olla kyllä, niin kuin naisten maajoukkuessakin on. Niin urheilupsykologi keräsi porukan kasaan hevosenkenkä muotoon, päävalmentaja laitettiin hevosenkennan keskelle ja urheilijat antoi suoraa palautetta valmentajalle mennestä kaudesta. Ja niin hyvässä kuin jossakin kehittämisasioissa. Ja se oli musta reilu, hyvä ja naiset antoi ihan hyvää palautetta molempiin suuntiin. Ja tuota, yksi mielenkiintoinen palaute oli se, että oli liian ammattimaista, joutui liikaa miettimään, ei tullut selkärangasta. Ja sen takia niin kun sit oli hyvä erä, huono erä, hyvä erä, huono erä. Se oli sitten seuraava kesä, niin ihmisen aivothan tekee sellaista työtä tuolla alitajunnassa ja lähdettiin seuraavan kautin. Ne asiat, jotka oli vaikeita ollut edellisenä keväänä, ne oli löytänyt paikkansa ja meidän koko joukkue lähti ihan uudelta tasolta. Tasolta ja oltiin siellä edellisessä kisossa vitosia ja sitten me pelattiin jo sitten sen B-sarjan mestaruudesta ja vähän paremmalla maalivahtipelillä olisi noustu A-sarjaan. Ja sitten oli seuraavat kisat, oli pronssia, viimeiset kisat oli hopeeta ja taas Japani nousi ja voi sanoa taaskin, että tuota, vähän paremmalla maalivahtipelillä niin olisimme varmasti. Tuota, pientä vaille. Mutta ihan ollut hyvät kaudet siellä. Ja.
Kyllä. No joo, sulla on tuosta urheiluvalmennuksesta ja jääkiekkovalmennuksesta niin kosolti kokemusta ja varmasti tuota monennäköisesti tarttunut hihaa. Ja myöskin sitten tuolla työelämävalmennuksen puolella niin oot päässyt sitä osaamista jakamaan ja hyödyntämään, niin kerrotko hieman tuosta työelämävalmennuksen puolesta, että miten oot sinne puolelle ajautunut ja minkälaista tuota työtä siellä teet?
No tämä työelämävalmennusten puolelle, niin lähtö tuli sitä kautta, että asuttiin silloin Kuopiossa, kun mä olin Kalpassa ollut valmentajana ja valmennuspäällikkönä ja vaimo sitten pongas Savon Sanomista ilmoitukseen ja tamperelainen konsulttiyritys Stariko-instituutti haki sitten tällaisia työelämävalmentajia ja vaimo sanoi, että tossa on muuten sun juttu. No minäpä sitten tartun puhelimeen ja soitin ja tuota, menin sitten rekryprosessin läpi ja sillä tiellä ollaan. Ja tuota, vaimo oli ihan oikeassa kyllä.
Joo, se oli sun juttu.
Se oli mun juttu, kyllä.
Joo.
Että, ja,
mutta harvoinhan ne vaimot on väärässä.
No joo, kyllä mä oon koittanut luottaa siihen, että sieltä tulee oikeita vastauksia.
Kyllä, kyllä.
Jos autolla ajaisi.
Niin. Kyllä. Tota, minkälaisia vaiheita tuohon työelämävalmennukseen sulla on mahtunut tässä uraan?
No se oli se, Stariko-instituutti oli sen, siinä ajassa yksi niin kuin, ihan suht hyvässä lennossa oleva organisaatiot. Parhaimmillaan meitä oli siellä 30 ja liikevaihto oli, se oli vielä markka-aikaa silloin alkuun, niin mitähän se nyt olisi, yli 2 miljoonaa euroa, niin kuin mitäs tänä päivänä.
No.
Ja tuota, eteenpäin menevä, siellä oli 3 omistajaa. Mulla oli siinä ihan suht ripeä se oma ura sillä tavoin, että siitä rivivetäjästä, niin sitten mä olin 5 vuotta siellä loppuvaiheessa, olin siinä johtoryhmässä ja olin kenttäjohtajana ja
joo.
Ja tuota, siellä sitten tapahtui näin, että yrityksen johto vähän keskenään riitaantui ja Ja tuota, sitten mä läksin sieltä pois Kallioman Jarin kanssa ja perustettiin sitten oma Evecon Trainers, jota vietiin sitten 5 vuotta. Sitten mä jäin siitä taas pois ja tuota, myin Jarille osuuteni ja tuota, tuli nämä maajoukkuen valmennukset taas uudelleen mukaan, niin tuota, se ei niin kuin osunut enää sitten siinä mittakaavassa siihen yhteen, niin tuota, sitten niin kuin yksin toimijana toiminnan ja sovitellut sitten tähän. Okei, nyt on sitten tämä Freijan kanssa, jonka alla mä teen tällä hetkellä niin kuin alihankkijana töitä ja myöskin niin kuin Metsät kuntoon suuntaan.
Joo, kyllä. No tota, mitkä se on niin kuin tavallaan ollut niitä aiheita, mistä sä oot pääasiassa noita työyhteisöjä ja yrityksiä valmentanut?
Hyvä kysymys. Tuntuu, että niin kuin aika kaiken kattavasti on mennyt, että tuossa on tullut niin johtoa, esimiehiä, asiantuntijoita ja toimihenkilötasoa ja ihan tuota metalliteollisuudessa ihan lattiatason olevia sorvareita, jyrsijöitä ja kaikkien kanssa on tullut tehty hommia. Että ihan kyllä voi sanoa laidasta laitaan, että on ollut rekrystukena, rekrytoinut ja sitten koutsauksia ja työyhteisövalmennuksia eri henkilöstöryhmille.
Kyllä, kyllä. Eli niin laaja kysymys, että on vähän tyhjentävästi vaikea vastata.
No kyllä on tässä, kato matkaa sen verran, yli 20 vuotta mennyt, niin tässä on kyllä monenmoista ehtinyt. Varsinkin se Stariko-instituutti oli vielä hyvin myyntipainotteinen organisaatio. Ja siellä oli, niin kuin, jos nyt tämän päivän toimijoista, ne voi aika paljon samaa siinä konseptissa silloin, kun Trainers House.
Joo. Miten se, tuota, jos ajatellaan niin kuin, tuota, työelämän valmennusta niin, ja sitten tuota urheiluvalmennusta, niin onko nopeasti löydettävässä niin kuin tavallaan ne yhtymäkohdat, että mitä sä oot sieltä pystynyt sieltä urheilupuolelta ammentamaan tänne työelämän valmennusta?
No siellä on nyt yksi sellainen yhtymäkohta, on, että molemmissa ihmiset tekee töitä.
Niin.
Ja sitten kun ihmiset tekee töitä, niin sitten yhtäkkiä kun mennään siihen, että ihmiset on tehtävä yhdessä töitä, niin sitten tulee ihan samat asiat, että toimiiko se yhteistyö vai eikö toimi.
Niin.
Kuka on itseohjautuva, kuka ei ole.
Kyllä.
Kuka tarvii ohjeistuksia, kuka ei.
Aivan.
Kuka tarvii valvonta, kuka ei. Lopulta ollaan niin kuin samojen asioiden äärellä. Tietysti työelämässä syklit on erilaisia ja on pitkäkestoisempaa. Ja sitten mennään huippu-urheiluun, niin tuloks pää edellä kun mennään, niin siinä ei ole aikaa.
Aivan.
Toki sitten jos taas nuorten urheilijoiden kohdalla, niin on vaan pitkäkestoiseen prosessiin kehittämiseen.
Kyllä.
Mutta hyvin paljon siellä on samaa, että tuossa kun nyt molemmilla puolin touhua, niin tuota, samat sisällöt sovellettuna vaan siihen ympäristöön sopii molemmille.
Niin. Itse ainakin aika paljon miettinyt tuota, kun erilaisessa työyhteisössä ollut mukana ja jonkun verran valmentanutkin työyhteisöjä, niin kuin miettinyt sitä niin kuin lähtökohtana se suhtautuminen elämään, että minkälainen elämäasenne ihmisellä on, se varmaan sitten ihan huippu-urheilussa tai tuota, sitten tässä työelämässä, niin se on niin kuin se tärkein lähtökohta, että miten sä suhtaudut kaikkeen uuteen ja elämään ylipäätään.
Puhut totta. Kyllä kaikki lähtee tästä kysymystä, kuka minä olen.
Niin.
Että siihen kun pystyy vastaamaan, niin sitä ja selkeästi, niin sen tuota selkeämmin asiat menee. Koska sitten se seuraava vaihehan tulee siihen, että esimerkiksi sellainen, että mihin minä uskon parhaimmille pystyväni.
Niin.
Ja millaisia tavoitteita mulla on. Sitten kyllä. Tulee se seuraava vaihe, mikä mun elämisen strategia on.
Aivan.
Mitä mä teen näiden asioiden eteen, mitä mä tavoittelen. Että olenko mä valmis tekemään niitä asioita tavoitteellisesti.
Niin.
Ja sitten tulee tämä yhteiskunnan vaikutus, tai lähielinympäristön vaikutuksen. Ja sitten tulee vasta se, että mitä se yritys tarjoaa, onko se mahdollisuus vai este.
Kyllä. Jos ajatellaan vielä sille, että tästä saisi vähän eväitä mukaan tästä podcastia kuunnellessa, niin semmoisia, säkin oot varmasti teettänyt paljon tämmöisiä käytännön harjoituksia ja muuta, niin jos puhutaan tämmöisistä kysymyksistä, niin kuin esimerkiksi se suhtautuminen, asennoituminen tai tavoitteen asettelu, niin onko sulla jotain konkreettista heittää, että miten vaikka joka ikinen voisi omaa työelämänsä osalta niin tämmöistä prosessia aloittaa käymään, jos ei ole ikinä miettinytkään tämmöisiä juttuja?
No kyllähän se lähtee siitä itse tutkiskelusta ja mikä mulle on tärkeää. Ja sitten esimerkiksi sellainen kysymys, mihin, että millaista elämää mä tavoittelen. Mm. Että mikä mun sellainen vaikka lähin seuraavan vuoden niin kuin elämän tavoite on. Ja sitten niin kuin siihen, että minkälaisia välitavoitteita mun pitää toteuttaa, että se toteutuu.
Joo.
Että niin kuin, ei välttämättä se, että niin kuin vaikka urheilussa asetetaan se, että niin kuin joku laittaa päämäärä, että mä haluan voittaa piste pörssin.
Niin.
Niin se tuskin niin kuin johtaa siihen voittoon. Vaan se, että jos sä haluat, millainen pelaaja sä haluat olla.
Niin.
Niin jos sä vastaat siihen, no mitä sun pitää tehdä, että sä olet tollainen pelaaja?
Mm.
Minkälaisia asioita pitää toteutua, että sä olet sellainen pelaaja, mitä sä haluat olla? Tai sitten työelämässä. Millaista työelämää sä tavoittelet? Mitä sä haluat työelämässä?
Aivan.
Mitä sun pitää toteuttaa, jotta se asia toteutuu?
Kyllä.
Ja onko sulla suunnitelma siihen?
Niin.
Onko sulla jokaiselle näiden asialle suunnitelma? Seuraatko sinä niitä asioita? Palaatko
ikään
sinne?
Kuin tämmöisiä välitavoitteita.
Välitavoitteita.
Joo.
Ja ihan, jos puhutaan metsät kuntoon, niin tämähän on työstetty tällaisia tavoitematriiseja.
Joo, se jossa, onkin mielenkiintoinen aihe. Voit kertoa siitäkin vähän, että miten tätä on tehty.
No siinä on just lähdetty siitä, että elämä on kokonaisuus ja työ on yksi osa elämää, se ei ole koko elämä.
Joo.
Sitten meillä on myöskin läheiset ihmiset ja oma elämä, omat harrastukset ja näiden yhteensovittaminen. Ja sitten siinä on ne välitavoitteet, on liittyy siihen työelämään ja ne liittyy siihen omaan elämään, liittyy vaikka läheisten kanssa olemiseen. Ja sitten konkreettiset toimenpidesuunnitelmat kaikkiin näihin ja sitten on mittareita aseteltu sinne. Siellä voi olla sitten vaikka tällaisiakin mittareita, jos on elämäntapamuutoksia, niin, niin ihan montako kertaa harjoittelet tai liikut viikossa. Tai,
aivan.
Joo. Ja sitten mitä se vaaka näyttää siellä mittari, on siellä yksi mittari ja hyvin yksinkertaisia käytännön esimerkkejä.
Ja ne mittarit sovitetaan sitten jokaiselle. Niin kuin
jokainen määrittelee itse.
Joo, kyllä.
Ja ne, on, niin kuin, ne tulee henkilöltä itseltään.
Aivan.
Ja sitten näihin niin kuin palataan.
Kyllä.
Et niin kuin, jos tuossa aikaisemmin sanon, että 2 kuukauden välein maajoukkueessa on leirejä jotakuinkin, niin työelämässä voisi periaatteessa ihan yhtä hyvin tämmöisen tavoitemateriisiin palata 2 kuukauden välein. Siinä jo tapahtuu asioita.
Niin jo.
Ja myös metsät kuntoon, niin tässähän on tapahtunut monella sellaisia, että me värjätään keltaisella aina, mitkä on toteutunut. Niin siellä on mennyt monella materiisi keltaiseksi.
Aivan.
Toimenpidesuunnitelmia. Suunnitelmien osalta, että nämä on toteutunut ja sitten määritellään uudet.
Kyllä, kyllä.
Ja se vuosi on itse asiassa aika hyvä.
Joo. Tämähän kuulostaa hyvin pitkälle niin kuin samantyyppiseltä, kun aikanaan luin tämän äärimmäisen hyvän Aki Hintsan kirjan tämän voittamisen anatomia, niin tämä niin kuin paljonkin siteerattu tämmöinen korea-ajattelu, että sulla pitää olla niin kuin tietyt asiat elämässä kunnossa, että sä voit ylipäätään niin kuin vaikka pärjätä urheilussa tai pärjätä työelämässä. Niin ja kun mainitsit nuo läheiset ihmiset ja niin kuin se elämänhallintataidot, niin mun mielestä kuulostaa tosi pitkälle samantyyppiseltä ajatukselta, että Aki Hintsa valmentaessaan näitä huippuformulakuljettajia niin kuin henkisesti, niin huolehti siitä, että niillä on välit läheisten kanssa kunnossa ja niin kuin kotona asiat kunnossa. Ja sen jälkeen sulla on niin kuin mahdollisuus edes lähteä niin kuin kehittämään itse sitten siinä formulakuskina. Niin.
Juuri näin. Tästä samaisesta kirjasta tulee muun muassa tämä kysymys, kuka olen.
Joo,
ja kyllä. Mikä mun elämän strategia.
Kyllä.
Et siitä kirjastahan löytyy nämä.
Joo.
Nämä ja itse asiassa löytyy se matriisiajatuskin sieltä.
Kyllä.
Sieltä ja tätä matriisia toteutettiin jo silloin tämän Koivumikon ikäluokan kanssa. Se oli 98.
Aivan.
Sieltä lähtien mä oon sitä pyörittänyt.
Joo. Mutta kyllä sehän on niin kuin ihan looginen ajatus, jos miettii, että jos sulla ei ole elämässä vaikka välit kunnossa niiden tärkeimpien ihmisten kanssa, sä joudut koko ajan vaikka kotona vähän kiistelemään tai riitelemään tai on niin kuin semmoinen epäselvä tilanne, niin sittenhän se heijastuu kaikkeen muuhun, mitä sä yrität tehdä.
Se heijastuu niin työntekoon kuin se heijastuu urheiluun.
Kyllä. Eli sieltä löydetään ainakin tästä podcastista yksi semmoinen tärkeä pointti, että pitäisi niin kuin pystyä pitämään ne elämän peruspalikat kunnossa, että välit läheisten ihmisten kanssa kunnossa ja sillä tavalla sitä omaa elämänhallintaa yrittää.
Kyllä.
Ottaa, että siellä jos semmoiset asiat, mitkä sulle tuntuu tärkeiltä tavoitteilta, vaikka oliko se sitten vaikka kuntoilu tai riittävä lepo tai muuta, niin niiden eteen on tehtävä töitä, että ne pysyy kunnossa ja asetettava välitavoitteita. Ja.
Kyllä, näin on. Ja sitten, että niitä seurataan.
Kyllä.
Että sä toteutat, sitoudut niihin. Että sitten tullaan tähän, että mikä se elämisen strategia on, että kuinka sä niin kuin sitten elät niiden asettamistavoitteiden mukaan.
No ootko sitä mieltä, että niin kuin ihan kuka tahansa voisi niin kuin tavallaan kirjoittaa itselleen, kun sehän tunnustaa siltä, että yritykset kirjoittaa jonkun kirjallisen tuotoksen siitä, että mikä mun strategia on, vai viittaako tässä sille, että jokainen voisi kirjoittaa vaikka niin kuin ihan jonkun A4, että mulla on tämmöinen strategia.
Kyllä, joo. Nimenomaan, että sieltähän sitä tulee, ja sitten siinä on vielä sekin, että sitten kun sä kirjoitat, niin sä niin kuin ikään kuin jo teet itsellesi tällaisen lupauksen sillä, että kirjallisenkin lupauksen, että mä lähden tämmöisiä tavoittelemaan. Ja sitten jos sä niin kuin palaat siihen kirjoittamaan siihen jonkun ajan päästä, niin sitten pystyt sä katsoa itseäsi silmiin asian kanssa, että no oleks mä toiminut ton mukaan, mitä mä kirjoitin.
Niin. Jos ei ole kauhean semmoinen niin kuin kirjallisesti lahjakas tai tulee semmoinen efekti, kun sulla on se tyhjä paperi ja kynä tai Wordin nakuttaa sinne tyhjänä ja hankala lähteä tuottaa tekstiä, niin onko sulla jotain vinkkiä, että voisiko sinne katsoa vaikka jonkun yrityksen strategiamateriaalin, miten se on rakennettu ja yrittää sen miettiä omalla kohdalla, vaan mitä tuossa voisi?
Voihan se noinkin tehdä ja et tietysti tarvitseeko osata kirjoittaa tai muuta, niin ranskalaisia viivoja. Mä luulen, että aika moni pystyy, kun vain se tahtotila löytyy siihen, että se on, me silloin tuon Koivun Mikko niin hyvä esimerkki siitä, että mä muistan, kun ne oli 16, vaan oliko ne 15 vee, niin mä annan tehtävän heille, että kirjoita, mitä sinä tavoittelet elämässäsi. Aivan. 15-16-vuotiaana. Ja sieltä tuli niin kuin monen kirja, vaan koska tuommoiseen muutaman kymmenen pojan porukkaan mahtuu ihmisiä, jotka osaa kirjoittaa, joille se ei ole niin helppoa.
Niin.
Kaikki osaisi kirjoittaa.
Kyllä.
Ja aivan hellyttäviä kirjoituksia ruutupaperille, tikkukirjaimilla. Silloin vielä ei tietokoneita ollut kaikilla. Osalta tulisi tietokoneella, sähköpostilla. Ja mua harmittaa, että mä oon hävittänyt ne jossain muutossa tuossa matkalla, koska nyt olisi ollut niin hieno tilaisuus jossain vaiheessa palata näihin ja vaikka lähettää.
Joo, antaa niille kavereille.
Antaa näille kavereille, että tätä sinä kirjoitit 15-vuotiaana.
Aivan.
Kuinka moni näistä on toteutunut. Aika moni asia itse asiassa on toteutunut niiden muutamien kohdalla.
Joo, kyllä. No joo, nykyään puhutaan paljon tuosta niinku työssä jaksamisesta ja sitten on tämmöisiä, en mä tiedä onko niinku ne jotain tämmöisiä nykyajan tuomia haasteita, enemmän tämmöiset työuupumus ja sen tyyppiset niin kuin vakavatkin häiriöt siinä työelämässä, mutta varmaan niitä on ollut aikaisemminkin, mutta ehkä ne on nyt näkyvämmin esillä. Niin mitä sä ajattelet tästä, että mitkä on ne keinot, millä ihminen jaksaa työelämässä ja miten niin kuin vältettäisiin semmoinen loppuun palaaminen ja työuupumus?
Kyllähän ne on yksilöllisiä ne keinot ja sitten aika paljon on kiinni siitä, että onko se sun työ, mitä teet, onko se sun. Oot sä siinä työssä, missä sä oot parhaimmillasi. Että niin kuin mä itse sanoin, että vaimo löysi mulle ton jutun ja näin, ja mä voin sanoa tänä päivänä, että se on mun juttu. Niin se on niin kuin kyllä auttanut niin kuin jaksamaan ja palautumaan ja kaikkea pystyy sitten sovittamaan, laittamaan työt. Mä pystyn lomilla tekemään töitä, että mä en koe tekeväni töitä. Että sillä tavalla niin kuin työ palasia. Että irtaantumaan ja liikkumaan ja harrastamaan omia asioita. Mutta kyllä se, niinku, puhutaan tällaista kuin jobfitistä, eli sen työn sopivuudesta, joka ei ole koulutuksesta eikä työkokemuksesta näistä osaamisesta kiinni, vaan onko se sun juttu.
Aivan.
Ja sitten kun se on se sun juttu, niin sit se kyllä siinä niinku yleensä niinku pärjäät. Ja vaikka esimerkkejä tästä, että on noita ohjelmoitsijoita tutkittu, niin mikä ero on, jos on samoilla koulutustaustoilla, samoilla työkokemuksilla, samoilla älykkyysosamäärillä, huippuosaajilla, huipputuloksia saaneilla ja keskiverroilla, niin ne on hämmästyttävä isot ne erot, että joku huippusuorittaja niin 13 kertaa enemmän saa aikaa asioita. Ja sehän ei selity sillä, että sä niin kuin teet töitä niin kuin enemmän tai ajallisesti tai jotain, vaan mitä sä saat aikaan.
Aivan.
Mitä ne toimenpiteet on, millä sä saat aikaan niitä tuloksia. Niin sitten tällaiset henkilöt on yleensä sillä tavoin niin kuin aktiivisia siihen omaan ympäristöönsä ja sidosryhmiin, kysyy apua tarvittaessa, auttaa heti kun huomaa jonkun tarvitsevaa apua, ratkoo heti ongelmia, nostaa esille, tiedottaa asioista, on niin kuin auki. Auki ja sitten kylkiäisenä nämä ihmiset viihtyy elämässä.
Joo.
Että siinä on sekin.
Tuostakin olen lukenut paljon tuosta, että just tuommoinen niin kuin merkityksellisyys on se sana,
kyllä,
mitä paljon käytetään, että sä koet, että se työ on merkityksellistä, niin se auttaa myöskin sitten viihtymään ja ylipäätään elämä on merkityksellistä ja sitten toi, mitä mainitsit tuossa, niin toi toista ihmisten auttaminen, niin on tutkitusti se, mikä tuo eniten,
kyllä,
merkitystä, kyllä, elämään tai sitä merkityksellisyyden tunnetta. Ja jos sä työssäsi voit, esimerkiksi sinä työssäsi, kun sä valmennat ja koet, että siitä on hyötyä niille ihmisille, joita sä valmennat, autat niitä työyhteisöjä ja näet niitä tuloksia, niin sehän tuo sulle sitä merkitystä siihen sun työelämään.
Juuri näin, juuri näin.
Kyllä. Miten se toi, jos ajatellaan sitä merkityksellisyyttä, että jos sä koet, että sun pitää tehdä työtä pelkästään niin kuin rahan takia, että saan asuntolainat maksettua ja ostettua kaupasta kalkkunaleikettä, niin minkälaisia niin kuin vinkkejä, se tuntuu pakkopullolta se työ, niin minkälaisia vinkkejä sulla tavallaan siihen on, että miten sitä voisi niin korjata sitä tilannetta, jos sä et koe niin kuin omaa elämää tai työelämää merkitykselliseksi?
Toki niin kuin tämäkin tämä arvomaailma, että tietysti kun joillekin ihmisille rahahan voi olla arvona semmoinen asia, jonka eteen ollaan valmiita sitten myymään lähes mitä tahansa. Ja sitten lopulta sitten, kun tullaan johonkin vaiheeseen elämässä, että niin kuin katsotaan takapeiliin, niin sitten se, jotka on kerännytkin sitä rahaa lopulta, se raha ei enää merkitse sitten. Ja mitä sitten siellä kuolivuoteella sanotaan jossain vaiheessa, niin mihinkä olisit enemmän käyttänyt aikaa elämässäsi, niin läheisiin,
niin,
ihmisiin. Ja kyllähän tämä, niin kuin se, sä voit hakea sitä menestystä elämästä, mutta se sellainen suorittaminen harvoin johtaa sellaiseen, jossa unohdat elää.
Aivan.
Et kyllähän se, niin kuin se täytyy hakea sitten, niin kuin se, jos se työ on sellainen, että sä et niin kuin pysty niin kuin elämään työtä tehdessäsi, niin jos on vaan mahdollista, niin kyllä niin kuin silloin kannattaa harkita, että olisiko mulla joku toinen vaihtoehto, kun et jatkaa tätä. Et niin kun moni tämä jaksamisongelma tulee siitä, että on kertakaikkisesti sellaisessa hommassa, joka ei ole oma.
Aivan. Ja pitäisi uskaltaa ottaa.
Pitäisi uskaltaa.
Joo. Just niin kuin sanoit että mitä, niin kuin sekin on tutkittu, että mitä esimerkiksi saattohoidossa olevat ihmiset niin miettii silloin niin paljon niitä asioita, että kun olisi uskaltanut tehdä sen, tai mitä jäi tekemättä,
niin,
että miksi en tehnyt sitä ja kokeillut sitä. Ja just tuo, että monesti sitä miettii sitä, että no nyt minä teen näin kovasti töitä ja sitten kun olen tehnyt tämän, niin sitten mä annan läheisille aikaa, mutta sitä päivää ei välttämättä tule sitten.
No se on tässä, mulla on ihan hyvä esimerkki Lahdesta, niin oli tässä yksi asiakas, joka kertoi tarinan ja kertoi näin, että hän oli silloin, kun hän kertoi tänne, oli tämmöinen 40-45. Ja insinööri, vaimo oli myös, taisi olla opettaja, ja vaimon vanhemmat oli sellaisia, jotka lähestyi eläkeikää, tai oli siinä, ja vaimon isä oli puhunut, että sit kun ollaan eläkkeellä, me lähdetään mamman kanssa maailman ympäri purjehdukselle.
Niin.
Ja sit kun tuli se eläkepäivä, niin tämä henkilö sairastui vakavasti eikä pystynyt lähteä mihinkään.
Purjehdukset jäi käymättä,
mutta tämä sitten, tämä kaveri kun kertoi tämän, niin he teki sen päätöksen, että heillä se on nyt. Ja he sanoi itsensä irti töistä, no okei, ennen sitä ostivat sen purjeveneen ja opettelivat Päijänteellä purjehtimaan ja sanovat itsensä irti vakitöistä, hyvistä töistä. muuttivat hetkellisesti vuokralle asumaan Lahdessa. Sanovat muuten, että ensimmäinen ulkomaan kokemus tuli jo siitä, että se erilaiseen ympäristöön asuminen kotikaupungissa jo oli avasiusilmiä. Ja sitten lähti tekemään, tekivät muuten siitä sitten myöskin niin kuin ihan nettiin päiväkirjaa matkasta 1,5 vuotta. Olivat jossain vaiheessa Uudessa-Seelannissa 3 kuukautta, jossa lamaspaimen hommis. Ja no, kun he sanoi sen, että he sanoi irti töistä, mitä työkaverit sen. Työkaverit rupesivat sitkuttelemaan. Entäs sitten, kun tuutte takaisin? Teillä ei ole töitäkään. Tämä Kari-niminen kaveri sanoi, entäs sitten? Mitäs luulette, kun mä menen hakemaan töitä? Mä oon ollut kerran työnantajalle, että mä oon ollut maailman ympäri purjeuksilla tässä 1,5 vuotta. Että mä en sen takia ollut töissä. Et luuletko, että en saa töitä?
Niin.
Ja varmasti saa. Kyllä. Ja on saanut.
Niin.
Että niin kun on, meidän tarvitsee kaikkien lähteä maailman ympärysmatkalle. Mutta meillä on varmasti arjessa paljon sellaisia, että mitä jätetään niin kun tekemättä ja sitkutellaan, että kun sitten.
Niin.
Kun pitäisi tehdä se nyt.
Joo. Maksimoidaan sitä kurjuutta. Että.
Maksimoidaan kurjuutta.
Kyllä. Mutta hei, miten vielä tuosta niinku urheilusta ja työelämän valmennuksesta sen verran, että mä oon niinku paljon kuullut siitä, että urheilussa niin tunnistetaan ja hyvin varhaisessa vaiheessa niitä niinku, esimerkiksi jonkun jääkiekkoilijan vahvuuksia ja lähdetään tekemään sille sitä roolia, niinku, että tämä on hyvä vaikka maalivahtina, tästä tulee maalivahtia, tai että tämä on niinku selkeästi tämän roolinen hyökkäjä, joka pelaa koko ajan tällä tavalla, että vaikka on tarkoitus vähän rikkoa vastustajan peliä ja lähdetään roolittaa sitä sen tyyppiseksi pelaajaksi. Niin, ja varmaan näin monesti onkin, että sitten ne vahvuudet tunnistetaan ja vahvistetaan niitä vahvuuksia ja sitten pärjätään siinä. Niin onko se työelämässä, kun sanot tästä niin kuin työelämässä viihtymisestä ja jaksamisesta, niin ymmärrän oikeastaan tuo sun puheen sille, että pitäisi päästä tekemään niitä asioita, missä sä koet olevasi vahvoilla.
Kyllä.
Niin onko se hyvä oppi myöskin niin kuin työelämää, että vahvistaa
on.
Niitä, missä on vahva?
On. Ja onhan tästä paljon esimerkkejä, että niin kuin joskus joku hyvä asiantuntija, niin siitä tehdään esimies. Ja sitten menetetään hyvä asiantuntija, saadaan huono esimies.
Aivan.
Ja sitten se esimies vielä palaa loppuun. Niin. Että kyllähän siinä kannattaa nyt miettiä, että niin kuin, onko kaikista, haluaako kaikki edes esimieheksi.
Niin.
Ei kaikki halua edes.
Kyllä.
Ja, mutta kyllä nämä roolimuutokset, nehän on haastavia. Että kannattaa kyllä miettiä aina, että onko sitten sitä työsosiaalista kompetenssia esimerkiksi olla esimiehenä.
Aivan.
Vai onko parempi pysyä vaan asiantuntijana ja nauttia työnteosta ja siitä kyllä. Ehkä työyhteisöstä ja kantamatta vastuuta muista. Nyt on tullut paljon niin kuin tällaisia asiantuntijarooleja, joihin liittyy johtamista, mutta ei esimiesvastuuta.
Aivan.
Ja nämä on mun mielestä ollut aika hyviä monelle. Että voi niin kuin kuitenkin ottaa vaikka jostakin projektista vastuun ja myöskin ikään kuin johtaa ihmisiä siellä,
mutta
ei tarvitse ikään kuin työvuoroja tai lomavuoroja tai mitään tällaisia arjen haasteita tai poissaoloasioiden kanssa painia.
Joo. Ja olen ymmärtänyt, että sä oot muun muassa niin kuin Metsät kuntoon Oy:tä ottanut just tämän tyyppisestä, ihmiset löytäisi oikein rooli ja pääsisi pelaamaan niillä vahvuuksilla.
Kyllähän mä tässä Miikan kanssa tätä, käytin tätä keskustelua ja tietysti niin kuin koetettu niin kuin löytää, että missä rooleissa ihmiset olisivat parhaimmillaan. Ja se on varmasti sellainen asia, jonka eteen kannattaa tehdä paljon töitä, että koska jos ihminen viihtyy työssään, niin on ihmisen etu hänelle itselleen. Se on myös yritykselle etu. Se on kaikille etu. Se on myös asiakkaille etu.
Kyllä. Vielä tähän loppuun alkaa olla lista jo aika hyvin tässä käyty läpi, mutta kuitenkin esimerkiksi Metsät kuntoon -yrityksessä niin halutaan panostaa tämmöisellä perinteisellä konservatiivisella alalla niin hyvin paljon siihen hyvään asiakaskokemukseen ja siihen, että saadaan tai erotutaan sitä oikeastaan sitä kaikista tarjonnasta siinä kentällä niin hyvällä asiakaspalvelulla. Niin mitkä on sinun mielestä niin kuin tämmöisen hyvän asiakaskokemuksen taustalla olevat tärkeät elementit, että miten se syntyy?
No kyllä se varmaan lähtee tästä nyt esimerkiksi näistä Metsät kuntoon -arvothan mun mielestä todella hyviä. Eli kun siellä on esimerkiksi aktiivisuus ja vastuullisuus, jotka on tärkeitä arvoja siellä, että ollaan aktiivisia asiakkaiden kanssa, ollaan vastuullisia, kuunnellaan asiakasta ja kuunnellaan ennen kaikkea sitä asiakasta ja ymmärretään hänen tilannettaan ja sovitetaan sitten ne palvelut siihen, ne ratkaisut, mitä on, että et niin kuin vältetään sitä, että mennään niin kuin yrityspää, tuotepää edellä. Et kyllä se on niin kuin se, että mun mielestä niin kuin metsäomaisuudesta on kyse. Ja parhaimmillaanhan tässä metsät kuntoon voi olla niin kuin tällainen asiakkaan metsäomaisuuden tällainen niin kuin hallinnan tuki.
Kyllä.
Ja jopa niin kuin auttaa kasvattamaan sitä metsäomaisuutta parhaimmillaan.
Joo. Ja mulla ainakin tuli semmoinen vahva fiilis siitä, että semmoinen niin kuin hyvin johdettu ja hyvin organisoitu työyhteisö, missä jokainen pelaa omilla vahvuuksillaan, niin valuu suoraan sinne asiakaskokemukseen, että kun siellä on tuommoista osaamista, niin kuin mitä sinäkin pystyt sinne tuomaan siihen työyhteisöön, niin varmasti se näkyy siinä, että kaikki, ketkä sinne työtä tekee, niin pystyy paremmin onnistumaan siinä asiakkaiden palvelemisessa.
Kyllä sen tiivisti erittäin hyvin näin.
Kyllä. Oikein paljon kiitos Pekka sinulle tästä podcast-vierailusta ja toivotetaan sulle hyviä hellepäiviä vielä tähän kesään ja sitten oikein paljon tsemppiä tuohon Itävallan naisten jääkiekkomaajoukkojen valmennushommaan ja sitten antoisia päiviä tähän työelämävalmennukseen ja työelämäasiantuntijana toimimiseen.
Kiitos paljon. Oli kunnia olla mukana tässä.
Kiitoksia.